جنہیں دین دے غلبے چ جان دیتی ویکھے انہیں دی شان تے شان ہوئے او مردیا کو نا انہوں شہید ہوندا کملی والے تے جڑا قربان ہوئے مردیا کو نا انہوں شہید ہوندا کملی والے تے جڑا قربان ہوئے تے لاکھ ہو سلام حسین اتے جنہاں نیزے تے پڑھیا قرآن پیاسا حسین گیا جنہیں آقا دی چوسی زبان ہوئے او کی بے آنکھ میں پیاسا گیا یارو جنہیں آقا دی چوسی زبان ہوئے چوسی زبان ہوئے کد اٹھ دی سی کد بیندی سی کد اٹھ دی سی کد بیندی سی او ڈگ دی ٹیندی رہندی سی اون کوئی نہ کول بٹھاندا سی اون کوئی نہ نال رلاندا سی اون دی لنگ دی کیویں دہاڑی سی جڑی ڈانچی سب تو ماڑی سی اس ڈانچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی
او دا نام حلیمہ دائی سی
آخر وچ مکے آئی سی پچھو آ کے او پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی اون خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی اون دی جھولی پھر بھی خالی سی جد سارے او پاسے اورے گئیے جد سارے او پاسے اورے گئیے جد سارے او پاسے اورے گئیے سرکار دے بوئے بے گئیے
سرکار دے بوئے بے گئیے
آخر او بوبا کھلیا ہے جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے آخر او بوبا کھلیا ہے جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے رحمت دا جھولا جھلیا ہے رحمت دا جھولا جھلیا ہے سرکار دا بوبا کھلیا ہے
سرکار دا بوا کھلیا ہے
اک لونڈی باہر آئی ہے دائی نل جاتی پائی ہے اونوں ہاتھوں نپ اٹھایا ہے پھر سینے نال لگایا ہے اونوں کہندی ہے آ آ آ تینوں نال لجاوا میں اک نوری نوری مکھ دکھاوا میں ساڈے ویڑے او چند چڑھیا ہے
ساڈے ویڑے او چند چڑھیا ہے
جدا چند بھی کلمہ پڑھیا ہے
جدا چند بھی کلمہ پڑھیا ہے
اج جاگیا بخت حلیماں دا ملیا لج پال یتیماں دا اج جاگیا بخت حلیماں دا ملیا لج پال یتیماں دا پھر لوری آپ سنا دی ہے نال سج کے واری جاندی ہے بنو سعد دیا جو جائیاں نے چل کول حلیماں آئیاں نے بنو سعد دیا جو جائیاں نے چل کول حلیماں آئیاں نے سب پوچھن باہر آندی نہیں کیوں سانو شکل دکھاندی نہیں کتھو کھاندی ہے کتھو پیندی ہے بولی اے حلیماں خیریت پوچھن آئیانو نا باہر میں آدی ہاں نا توانو شکل دکھاندی ہاں نا کھاندی ہاں نا پیندی ہاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گھوم لیندیاں جد مینوں بھک لگ جاندی ہے جد مینوں بھک لگ جاندی ہے جد مینوں بھک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لیندیاں
سرکار دا منہ چوم لیندیاں سرکار دا منہ چوم لیندیاں
جد مینوں بھک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لیندیاں سرکار دا منہ چوم لیندیاں سرکار دا منہ چوم لیندیاں